habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
Fiidnimo isniin bisha December waa 11 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga VOA somali.com idaacaddeena caawana waxaa idiin daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga oo ah Macbuul Jaamac.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimada waxaa ka mid ah qarax ka dhacay magaalada Muqdisho oo goor dhaweyd lala beegsaday wariye Soomaaliyeed.
Gudoomiyaha degmada Xudur oo aan ka wareysanay weerar gaadma ah oo ay ciidamada dawladda ka tirsan ku dhinteen.
Qasaar ka dhacday ilaa 5 qof oo dhimasho geeray ayaa jirta ciidanka Soomaalida. Marka nimankii oo buraaga ahaa jidka galayna kulli ayaga anaga wax ka dhanti markin waa niman buraaga jidka galay oo gaar nu sameeyay oo jimaarka baa ku socda kuri baas ku fureen marka baawar ku socdaumba amadaas ku dhacday dhalinyarada ciidanka ahaa.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan dab xalay kacay goob shidaalka lagu iibiyo ku taala Caabud waa qasaare nafeed nageysa.
Xubintii qurba joogta doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa dhageystayaal. Marka horese warkii dunida. Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax lala beegsaday wariye u shaqeynayay mid ka mid ah telefishinada Soomaalida xilli uu watay baabuurkiisa oo marayay meel u dhow suuqa kalluunka ee degmada Wadajir. Qaraxa ayaa la sheegay inuu ahaa mid lagu xiray baabuurka, waxaana wararka aanu ka helayna hay'adda amniga ay sheegayaan in wariyahaasi uu ku dhintay qaraxa. Wariyaha ayaa la sheegay inuu gaaray dhaawac culus balse wax yar kadib uu u dhintay qaraxiisa oo gaaray. Faahfaahinta warkan goordho ayaad maqli doontaan.
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaare ayaa sheegay in go'aanka uu dhowaan magaalada Qudus ka qaatay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu xadgudub ku yahay qawaaniinta caalamiga ah, waxaana ugu baaqay madaxweyne Trump inuu ka laabto go'aankaasi. Gudoomiyaha oo maanta ka hadlay aqalka baarlamaanka waxa hadaladiisii ka mid ahaa.
go'aankan uu gaaray Donald Trump ama dowladda Mareykanka ay gaartay in uu yacni anigu Soomaali ahaan waxaan qabnaa xiriirkeena Soomaali oo aanu leenahay dowladda Mareykanka ka diblomaatiga iskaashiga wada shaqeynta naga dhexeeya in la xoojiyo mustaqbalkan uu sii jiro waa arrin aan ay naga go'antahay inaan sii ahaato. Hase yeeshee go'aanka kani waxaan u arkaa in dowladda Mareykanka ay go'aankan xalis ku yahay heshiiskii nabadda lagu raadinayay nabad doonkii oo laga raadinayay in laga dhexdhexaadsiiyo Israa'iil iyo Falastiin uu xalis ku noqonayo in uu soo imaado. Wuxuu kaloo xalis ku yahay gobolka oo dhan, siyaasadda gobolkaas oo dhan, amnigiisii iyo xasilooni siyaasadiisi wuxuu go'aankan ku yahay mid xalis ku ah ayaanu arkaa. Waxaa kaloonu arkaa in arrinkani go'aankaas uu qaaday kalsoonidii lagu qabay dowladda Mareykanka in ay hogaamiso dhexdhexaadintii nabaddoonka ahaa oo lagu dhexdhexaadinayay Falastiin iyo Israa'iil. Waxaan qabaa in si buuxda aan ugu baaqno dowladda Mareykanka ah inay ka noqoto go'aankaas ay gaartay, maadaama uu arrintaasi kasoo horjeedo dhammaan danaha muslimiinta iyo shacbiga Falastiin ugu soo horjeedo kana soo horjeedo qawaaniinta caalamiga.
Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa maanta sheegay in inta badan wadamada reer Yurub ay raaci doonaan tilaabadii madaxweynaha Mareykanka uu Qudus ugu aqoonsaday caasimadda dalka Israa'iil, islamarkaana ay safaaladahoodu u soo rari doonaan magaaladaasi. Benjamin Netanyahu oo ka hadlaya caasimadda dalka Beljimka ee Brussels ayaa islamarkaasna ay garab taagnayd madaxa midowga Yurub ee arrimaha dibadda Federica Mogherini ayaa sheegtay in aqoonsiga Donald Trump ee Qudus uu xaqiiqda dadka soo hordhigay, waana mid xaqiiqda ku salaysan, ayuu yiri Netanyahu. ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa intaas ku daray in Qudus ay tahay caasimadda dalkiisa qof dabari karaana uusan jirin mana ahan mid nabad ka soo horjeedo ee waa mid nabad ka habaysa hase yeeshee madaxa midowga Yurub u qaabilsan arrimaha dibadda Federica Mogherini ayaa sheegtay in midowga Yurub ay raacayaan nidaamka caalamka isla gartay ee ah in arrinta Qudus lagu dhameeyo wada hadalada dhexmara Falastiin iyo Israa'iil taas oo ay macnaheedu tahay in Yurub aysan raacaynin dariiqa Mareykanka uu qaatay
qarax ayaa ka dhacay Bosteejo lagu magacaabo Port Authority ee degmada Manhattan ee gobolka New York ee dalka Mareykanka booliska magaalada New York waxay sheegeen in ay xireen nin looga shakisan yahay inuu ka dambeeyay qaraxa ninka la qabta ayaa la sheegay inuu yahay qofka kaliya ee ku dhaawacmay qaraxa saraakiishu wax ma aysan xaqiijin waxa sababay qaraxa balse warar soo baxay ayaa sheegay in qaraxa loo adeegsaday bom nooc loo yaqaano tubada ama pipe bomb tareenada mara wadada 42 ee aada fagaaraha caanka ee Times Square ayaa la xiray xogayaha warfaafinta aqalka cadsaaraha Kabi Sandersna waxay sheegtay in xaaladda qaraxa ay saraakiisha amniga ku wargeliyeen madaxweyne Donald Trump
fiidow naxsan degisel markala halka aad wali naga socotaana waa Washington warar gordhowid naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax lala beegsaday wariye madax banaan xilli uu marayay agagaarka suuqa kaluunka ee degmada Wadajir wariyahan ayaa la sheegay inuu ku dhintay qaraxaasi qadka taleefanka ee Muqdisho waxaa toos ugu jira wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle Cabdiqaadir markii hore soo dhaw sidee ayay wax u dhaceen
wana santahay qarax lagu xare gaarigiisa ayuu ku geeriyooday Maxamed Ibrahim Gaabo oo ka tirsana TV-ga Kalsan TV oo ka mid ah TV-yada Soomaalida ka howlgala magaalada Muqdisho saraakiisha amniga degmada Wadajir iyo guud ahaan qaybta galbeed ayaa u xaqiijiyay dadka in qarax uu ku geeriyooday gaarigiisa lagu xaray marxuum Maxamed Ibrahim Gaabo oo ahaa wariye ka tirsan warbaahinta TV-ga Kalsan maamulka TV-ga Kalsan oo hadana waxay xaqiijiyeen geerida Maxamed Ibrahim xilli uu ku sugnaa degmada Wadajir gaar ahaan suuqa kaluunka degmada Wadajir ku yaala gaarigaas gaari lagu xaray qarax ayuu ku geeriyooday maamulka sare TV-ga Kalsan Usmaan Abdullahi Guure oo aan la hadlo waxa uu sheegay geerida Gaabo sidoo kale Axmed Abdullahi Carab oo ah maamulaha anagaasimaha TV-ga Muqdishana sidaas la mid ayuu u xaqiijiyay TV-weeda geerida marka waa uu geeriyooday Maxamed Ibrahim Gaabo waxa la ii sheegay inuu ahaa waraaqiye ka tirsan TV-ga Kalsan TV sidoo kale wuxuu ahaa bare ka tirsan jaamacadaha ku yaal Muqdishana wax ka dhigayay wuxuu ahaa ruux dhalinyaro ah oo waxbartay isla markaana jaamacadda heerka koowaad ee shahaadada heerka labaadna sameeyay bartana ka mid ah gaar ahaan suxufiyiinta aqoonta laheed waxbartay TV-gana wararka ayuu ka akhri jiray sida ay xaqiijiyeen howlwadeennada iyo maamulka TV-ga Kalsan wuuna geeriyooday waxa uu naxariisto Maxamed Ibrahim Gaabo
aad ayaad u mahadsantahay Cabdiqaadir
markana waxaa qadka telefoonka ee Muqdisho ku jira abwaan Ismaan Abdullahi Guure oo ka mid ah mas'uuliyiinta telefishinka ee Kalsan ee abwaan Guure waa ku salaama marka hore ma noo xaqiijin kartaa in wariyuhu u dhintay
Allah uu naxariisto waa geeriyooday Maxamed Ibrahim Gaabo waraal waa xaqiiqo inuu dhintay Allah uu naxariisto dhaawac xun saa gaaray markii hore asa yeeshay wax yar kadib waa nafacay walaal
marka wariye noocee ah oo ah muxuu ka shaqeyn jiray oo kamid ahaa warar jiray
wararka TV-da ayuu akhri jiray hadii aan la kuro yahay wariyasha ugu fiican wariyasha ayuu kamid ahaay wuxuu kamid ahaay wariyasha wax bartay oo aqoonta leh oo lagu kalsoon yahay oo hadii aan la kuro yahay ku dadaalay inay aqoonta la dhisan ayuu kamid ahaay marka wuxuu ahaay news ka taray oo ahaay oo warka ayuu akhri jiray sidaas ayuu xalin la waahay oo hadii aan la kuro yahay macallimiinta jaamacada wax ka dhigay kamid waa
marka qaraxa waxaa la sheegay in baabuurkiisa loogu xiray xaggee buu ka yimid oo la tuhmayaa in gaariga marka loogu xiraayo qaraxa uu yaalay
walaal meesha gaariga wax lagula xiray lama ogaan karo hase yeeshee wiil ay saaxiib yihiin iyo caruur yaryar oo wariye kale oo ay saaxiib yihiin arruntiisa ayaan maqlay inay gaarsaarayeen oo kolleyba uu soo booqday hase yeeshee intii kale waa ka badbaaday asaga unbaa waqtigiisa
marka xaggee deganaha u socday
kolleyba meesha qaraxa uu ka dhacay hadda waa degmada Wadajir halkaas ayay masiiradu ku haleeshay gaariga uu watay ayaana loogu xiray masiiradaas galaafatay walaal
marka yaa la socday dadkii la socday samaxaa qaraxa ka soo gaaray
cid kale wax soo gaaray ma aanan maqal baashan meenadaana haddii alla guruha baabuurta lagu xiro had walba qofka taargetka markaasu ahayay ugu xiraan kursiga hoostiisa ama baabuurka hoostiisa marka weriyo kale oo saaxiib yihiin iyo caruurtiisa ayaa la saaray ayaan maqlay hase yeeshee inta kale waxba soo gaarin waxaa ku dhintay maxamed ibraahim diabo
marka ilmaha da-dooda ma la yaqaanaa iyaga gaariga la saarnaa
haa haa waxaa la yiraa weriyo kale ayaa la saaray oo cabdifataax bidaar ay ku naanaysaan hase yeeshee waxba ma gaarin asaga iyo caruurtiisada
marka caruurta ma wariyaha dhintaa dhalay mase cabdifataaxaa dhalay
maya wiilka weriyaha noolaa dhalay
marka da-dooda ma la yaqaanaa intay la ekaayeen
wallaahi da-dooda iyo kursiyada ma aqaan oo haddii alla guru falku markuu dhacay kadib ayaan maqalnay hase yeeshee waa un kuley waa caruur yaryar oo magaalada adeerka soo tirsiri sidaas ayaan u gartay oo aan u fahmay
marka ciidamada ammaanka ma tageen meeshii wax warbixina ma idin siiyeen sida wax u dhaceen
walaashay horta waxa waaye waa saacad ka hor waxa dhabo oo waqti dheer ma ahan weli faahfaahin iyo hore laba bixi karo oo sababto ah wuxuna waa wax gaariga oo watay kolleyba qarax ka dhashay oo lagu xiray marka ninkiina waa dhintay oo dhaawac culusaa gaaray markii hore la cararkiisa unbaa lagu jiray iyo laysma wareysan weli
marka saxaafadda muddo intee la-eg uu kusoo jiray da-diisa soo imase ahayd
da-diisa waxa uu ku qiyaas ahaan dhallinyarada 25-30 ayuu qiyaas ahaan haddii alla guro u dhexeeyey nin waxbartay oo haddii alla guro yahay ilaa laba derajo ka hitaayo ahay haddii alla guro yahay aqoonta oo jaamacadda marka da-diis sidaasay ahayd xaas iyo hal gabar waa uu ka tegey marka allah u naxariiso samar iyo imaan la naga siiyo ummadda la gumaadayo ayuu qayb ka noqday
dilalka wariyaasha waa soo noqnoqotay waxayna jirtay ilaa 10 sano ugu dambeysay adinka ka mas-uuliyiin ahaan warbaahintii muqdisho sidee u taabanaysaa shaqaalihiina iyo howlihii idaacadaha iyo telefishinada
walaashay aada iyo noo taabanaysaa haddii alla guro yahay dabla alla garabbaa saaka wariye dilay oo duugtiisa joognaa dadaalka iyo hawsare ayaan markaas ka dhahnaa dowladduna madda ayaa wariyihiisu wii dira waa ku daba jirnaay oo dabdiraan u soo qaban hay-adaha dunidiina u dul qaadan mayna iyo cambaareed madda ayaan marka nolosha siba ku jirnaa haddii alla guro yahay intaan nool lahana waa sii wadaynaa haddii ilaahay yiraa
aada u mahadsantahay kaas waxaa u ahaa abwaan cismaan cabdulaahi guura oo ka mid a mas-uuliyiinta telefishinka kalsan qadka magaalada muqdisho ee telefoonka ayuu si toosa igu waramay
wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington wararka naga soo gaaraya magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool ayaa sheegayay in iska hor imaad hubaysan uu duleedka degmadaasi ku dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa kooxda al-shabaab iska hor imaadka ayaa bilowday markii kooxda shabaab ay weerar kadis ah ku qaadeen gaari ay saarnaayeen ciidanka dowladda saraakiisha ciidamada maamulka ee gobolka bakool ku sugan ayaa xaqiijiyey inay dagaalkaasi ku geeriyoodeen 5 askari 2 kalena ay ku dhaawacmeen guddoomiyaha degmada xudur maxamed macalin axmed ayaa weerarkan uga waramay haaruun macruuf
askarimaad waxaa ka dhacay meel oo magaalada xudur jirto 25 kilomitr oo jidkan oo iskuraajo eelberdi oo xudur ciidan oo gurmud ah oo meel u socday yaa nimankii oo tuugida buraadka al-shabaab ay jidka u galeen marka dhabaatadaasa meeshaas ka dhacday
marka khasaare intee leeg baa ka dhacay meesha
wallaahi haruunow khasaara ka dhacday ilaa 5 qofood dhimashada geere ayaa jirto ciidanka soomaalida marka nimankii oo burad ahaa jidka galay kulli ayaga hadda anaga wax ka dhanti markin waa niman burad ah jidka galay oo gaalmo sameeyay oo jimaarka baas ku fureen marka baawarka oo soomba habadaas ku dhacday dhalinyarada ciidanka ahaa marka nimankiina waa arin ilaa haddii ciidamadii waa ku daba joogan laakiin anaga khasaaradaasna gaarsiiyeen runtii khasaaro aad anaga aan ohonay ayaa meesha ka dhacday.
ciidankani intee bay la-eg ahaayeen imise baabuur bay wateen oo dhexda loo galay?
Maya hal baabuur yar unbay wateen oo qooqna ayay saarnaayeen ciidan saas u badan maaheen ilaa 7-8 qofood unbay ahaayeen.
Xaggee bay u socdeen oo gurmad ay ugu socdeen?
Waxay u socdeen ciidan oo degan meel teel yiraahdo oo saldhig ciidanka ayaa u socdeen.
Gurmadka ay ugu socdeen ciidanka teed jooga muxuu ahaa? Maxaa ku dhacay ciidanka teed?
ma ciidanka waxba kuma dhicin waa ciidan oo waxuu ahaa ciidanka hadda ka baxay ciidan dhalinyaro fasax ku joogay oo magaalada Cabaar joogay dib loo celinayay ahayd baawarkaasa la sii saaka inuu ana baawarkaas ay qaataan oo saldhig ay tirsanayn ay tagaan saasa go-aanka ahaa marka ciidanka intay meel adag ciidanka u dhow oo 5-6 kilomitir u jirta ayaa lagu galay.
Waa gartay waxaan maqalay qaad inay wadeen ciidankani?
maya qaad ma wadin. Qaad ma wadin ciidanka waa been ciidan oo saldhig u socda oo ahaa marka jaadka markaas jaaqaad oo Albert kasoo taray ayuu ahaa alase ahay jir marka dhibkaan dhacay marka jaadjunka kuma lahayn hadda ayaga jaadjunka kuma lahayn jaadka markaas waa koor yimid dhibaatada marka dhacday kadib ayuu meesha jidka soo maray ayaga shugul kuma lahayn.
Waa gartay waxaan rabaa inaan fahmo dhulkan iyo jidka ay marayaan sideedaba ma ciidamada dowladda iyo kuwa aada isbahaysiga leedihiin baa jooga mise al-shabaab baa jooga oo xoog baa lagu dhex maraa? Waa midkii
haruna horta annaga ciidankeena wuxuu joogaa xudur saldhig weyn waa xudur saldhig kale labaad ayay kuleeyihiin meel 7 kilomitir magaalada u jirta teed liiraada ayaa ciidankaasa iyo ceelbirdi oo xudur u dhexaysa ayuu saldhig kale saldhig labaad kuleeyahay.
Marka inta u dhexaysa yaa maamula?
Inta u dhexaysa dowladdu ma maamusho oo ciidan kalaata meesha ciidanka lagu galay meel u dhow ciidana adina saldhig ayaa u ah ilaa xudur iyo teed meesha u dhahay saldhig labaad waa meel teed ka sokeyso xudur iyo teed u dhahayso saldhiga saddexaadna waa teed waaye marka niman tuuga aan badnayn ilaa tobaniya oo badnaan ayaa jidka galay inay soo dhuumadeen waa meesha waa hood jidkay soo galeen nimankaas oo baabuurka saaran baxbad ku fureen khasaare saasa ku gaartay.
Waa gartay imisaa ka badbaaday?
Ad ilaa 5 qofood waa ka dhantay ilaa 4 qofna waa badbaaday 9 qof un bahaayeen.
Baabuurkii maxaa ku dhacay?
Baabuurkii waa fiican yahay asaga waa jidku kala baxay darawalka laakiin asaga hadda waa badqaba waa hadda waa caadi waaye.
Waa gartay 2 sano ka hor gobolka Bakool wuxuu ahaa gobol ciidankiisa iyo saraakiishiisa amniga ay isku dayeen inay ku dadaalaan inay isku furaan magaalooyinka gobolka. Howlgallo fara badan baad samayseen xudur ilaa Tiyeglow, Waajid, Ceelbarde, Rabduure, meelo fara badan baad tagteen. Laakiin hadda dhulkii wuu soo yaraaday, saldhigyadii oo dhan waad ka soo baxdeen. Maxaa isbedelay?
Arrintaas isbedelkeeda waxa uu sababaa dowladda Soomaaliya iyo dowladda Koonfur Galbeed ayaa sabab u ah. Anaga gobol un baa nahay, degmaa nahay, ciidan yara noo joogo, ciidan saas u badan ma joogo. Haddii waxaa la rabaa horta dowladda haddii deegaamada waxaa la rabaa dowladda inay macnaha taakuleen siiso ciidanka macnaha lagu dagaalamo meesha cudowgaan joogo in la tago saldhigii laga sameeyo saasa la rabaa. Haddii dowladda Soomaaliya arrintaas aan ka farmayn oo maana aan samaynin marka waa ogtahay in macnaha ciidankii dib uu soo gurusho badan iyo cudowga haddii macnaha aan laga taakoonayn dhibaato badan u samayna. Waa runta Rabduure, Tiyeglow, Waajid, kulli degmooyinka maray soo galeen gacanta dowladda ay soo galeen runtii arrintii ayd ahayd. Anaga arrintaas jawaabteeda in macnaha dowladda la weydiiyey ayaa ku fiican tahay laakiin arrintaa ayta ma suurta galin hadda inay ciidamada dib u soo noqdaan. 2 degmo kaliya 3 degmo kaliya maanaka ciidanka ay saldhiga ka samaysaan sida Waajid iyo Xudur iyo Ceelbarde inta kale waa nimankii cadowga ayaa gacanta ku dhigay. Marka sababahaas kolleyba gaabiska dowladda Soomaaliya ayaa macnaha mas-uulka ah.
Waa gartay laakiin dowladdii adiga ahaa guddoomiyihii degmada Xudur baa tahay maamulka Koonfur Galbeeda weliba adi laguma soo magacaabin waa lagu soo doortay saan dareemayo dhowaan. Marka maxaa idin qorsha ay dowladda Koonfur Galbeed ayaa eedale mise dowladda dhexe?
marka saagaasadan kulay waa dowlad koonfur galbeed anaga waxaan u dhahay dowlad Soomaaliya iyo anaga waxaan u dhahay dowlad koonfur galbeed aan u dhahay waa dowlad koonfur galbeed waa aday dowladdi koonfur galbeed waxa la rabaa in abaabul hadii gasho dowladdi dhaha maana wax ka qabtaa la rabay arintaas ma dhicin adoo laba dowlad oo ba arintaas anaga sababta in maana dib kulshidaas ayadan ka sameeyaan waxa sabab uga dhigayna anaga dowladaha laba dowladood ayaan maana shaqadooda ayaan ka dhigayna anaga sabab saasan leenahay
waa gartay ciidamada AMISOM ee dabcan gobolkaas ka hawlgala Itoobiya ayay ka socdaan marka ciidamadaas AMISOM bay ka tirsan yihiin marka hore mise waa ciidamada meesha dhex xaaladoodu tahay ee dawladdu maareeyta ama si gaar ah u heshiiso ama qaab kale baa ku joogaan gobolka ka hawlgala
haddii kor ciidan AMISOM waa joog jirtay maasho maana xudur haddii laakiin ciidanka joogu waa ciidanka dawladda federaalka Itoobiya oo maana ciidamadaas ayagana markasta la socdaan ayaa ku sugan haddii magaalada xudur ayagaas lagu ah
marka ciidamadaas AMISOM kuma jiraan
maya
waa gartay halkee kale joogan gobolka xudur moogi
xudur iyo waajid waa joogan xudur waajid iyo ilaa cilbir waa joogan
waa gartay marka hadda koor waxa dhacday gobolada dhexe eelbuur maxaan ku dhahay moqokori deegaane ay ka soo baxeen eelcadde ciidamadan Itoobiya ee aan ka midka ahayn AMISOM ayaa jirtay marka tiyeglowna hadda koor way ka soo baxeen oo gobolkiina ma laga yaabaa inay ka baxaan meelahan kale ay ku jiraan ciidamadaas
wallaahi saaxiib anaga arintaas hadda kama jawaabi karo sababtoo ah arintaas anaga jawaabu maayo laakiin hadda ciidankaas oo jooga ilaa hadda dhowr sano ilaa shan sano iyo ama afar sano ayuu kusugan yahay magaaladan xudur lagu yahay hadda ciidanka waa degan yahay nabadgelyo ilaaliya haba waxay maanaha ciidanka dowladda kasaa kabanada waa ay gurmadaan waa la galaan gurmadkaasay sameeyaan dagaaladaas waa galaan marka ciidankaasi ada nabadgelyo unbaa u jooga hadda anaga hadda wax oo maanaha baxtaan iyo joogis iyo wax hadda anaga kama jawaabi karno
kaasina waxa uu ahaa maxamed macalin axmed oo ah gudoomiyaha degmada xudur waxaana uu waramayay haaruun macruuf
dhinaca kalena gaadiid sida agab ganacsi oo ka ambabaxay magaalada beledweyne ayaa lagu gubay deegaan ku dhow degmadaasi gawaaridan oo gaaraya 9 ayaa waxaa qaarna la gubay qaarna waxaa la sheegay in matoorka laga rasaasay gudoomiye ku-xigeenka guddiga amniga iyo siyaasadda ee degmada beledweyne maxamuud cali maxamuud ayaa falkan ku eedeeya al-shabaab wariyeena jaamac buule jaamac ayuuna uga waramay sida ay wax u dhaceen
gaadiid la gubay horta gaadiid shacib ahaa gaadiid dowladeed ma ahayn gaadiid shacib oo xamuul ho ahaa
marka tira ahaan iyo meesha lagu gubay
waxaa lagu gubay galbeedka hiiraan tuulo yar oo la yidhaahdo maroodil ayaa lagu gubay
meeqa baabuur ayaa la gubay maxayse sideen
baabuurta waxay sideen badar ay sideen sokor ay sideen baabuur waxay ahaayeen xamuulle oo dadweynaha ree hiiraan iyo bakool intaba ay leeyihiin
xagay ku socdeen marka baabuurtaasi
baabuurtaas waxay ku socdeen soono xudur ceel barda qurac joormo shabeello intaasay ku socdeen mudan waxaa lagu gubay meel hadda beledweyne galbeeda lagu gubay meel u jirta 20 kilometer u jirta beledweynaha baabuurtaas lagu gubay
waxaa marka warbixin naga siisaa yaa gubay maxayse ahayd sababta loo gubay
wallaahi kulley wixii loo gubay baabuurtaas waa gubay sababna nin naftiisa gubaya naf bini aadan wax u dhaafi mahaya
marka maxaa sabab ah marka aad leedahay al-shabaab ulajeedada ay u gubeen waa siyaasad ba ma dana kala jiro maxaa jiro
kulley waxay u gubeen horta ilaahay ayagoon baa ogsoon balse shabaab waxaa waaya hadba ninkii dagoray helaan waa un cunayaan waa gubayaan baabuurtaas kulley baabuur siyaasa ku jirta ma ahayn baabuur shicibay ahaayeen baabuur xamuullahay ahaayeen hadee magaan warbixinta ku siiyey baabuur siyaasa ku jirtay baabuurtaas kulley ma ahayn
baabuurta waxaana soo gaaraysay inay tiradooda ay badnaayeen qaarna la gubay qaarna matoorada laga duqeeyo rasaas lagala dhacay marka ma noo kala saari kartaa sida wax loo gaarsiiyey baabuurtaasi
baabuurtaas 6 waa gubasho 3 matoorka wax laga gaartay warbixintaasibaatoo degdeg ee mudan
maxaad u qabateen haddii aad tihiin maamulka degmada iyo gobolka hiiraan ama hirshabeellabo
hadda laamaka amniga hadda aan u yeeray maadaama gudoomiye ku-xigeenka amnigii siyaasadda aan nahay laamaka amniga hadda aan u yeeray hadda waxaan jecelnahay insha allahu ilaahay idinkiisa haddii ilaahayga awoodda la ogolaado
مدن محمود علي محمود وحاطة قدومي كحيان كأبني قادق ماذا بلدوينة قبل كأي ومامولا ذكرنا واد وضع شقيسان عيدا مو أيا قلبنا يبالي بابورتان مركب حالا ليه كرا واد وغيدين إنا يسن عشادو نبضا هين بابورتاسنا إلا لباتي أي صورت قلتاي ما لو قادن كرا إنا أبني دي عدين
والله يا أرتو حاوايا مدن هاد صحذين ليسو شاقوايو شباب حاوايا ننفتي سقوبايو وايو نف بلا أدن وحو الرئيب مهايو بابور تاني بابور هاد السياسة كجر تماعي هاي وبابور حمولة وكل إدادك اسكاله وشعب اسكيه هاي هاد وحان جعلان لهاي مركة كلبة هاد وحي ودعان وحي لهي ورالي كيهي ماهي هاي نمكا نرحل لابها يعني هاد وحي دافايان مالي شباب وحو دافايان مالهان وحان لوحو أركا هاد عربت وقرصنا بلس مركة مهمة كوشيه بابور تان سياسكو مجرن بابور شعبه حمولة هاي هاي
وقدم بنتي حقي أي جوجان وهذا كسوجين هين جن عصت هذه بابور تصل هاي.
جن عصت هذه بابور تل هذا بابور سفر واثقة أنا وحبلوين أي جوجان وحد راي جوجان وحيل لاي شبه لاي جيران جن عص واثقة أنا وجن عص بابور.
كاس وحوها محمود علي محمود أو آه قدومي كحجان كجدي كأملي كي سياسة إنتك ماذا بلد وين أو رمي يوري هنا جامع بولا جامع.
fiid wanaagsan dhageystayaal mar kale halkaan nagala socotaan waa Washington ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay laba kalena waa ay ku dhaawacantay dab xalay ka kacay goob lagu iibiyay shidaalka oo ku yaala magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud warbixintan waxaa noo soo diray Cabdi Waahid Macalin Isxaaq
hal ruux ayaa dhintay laba kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii dab uu ka kacay goob shidaalka lagu iibiyay oo ku taala degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud taa oo la sheegay in dabka uu ka dhashay koronto goobta ku jirta badal xirsi ducale waxa uu ka mid yahay milkiilayaasha goobti xalay dabka uu halakeeyay ee degmada Cabudwaaq VOA-da ayuu kaga waramay sida uu dabka ku bilowday iyo qasaarihii ka dhashay dabkaasi
dabku meesha goob shidaalka ah shidaal bay ahayd wiilal yar oo saddex ka shaqeynayay mid xamaal iyo laba shaqaale meerada ah shidaal bay dalacayeen shidaalkii ay dalacayeen miyaa koronto ku dhalatay korontadii baa dhibtaan keentay
haye kadibna
kadibna ayaadu meheradii meesha waxa ka dhalatay qasaare naf iyo maal bale leen saddex nin waa dhintay labana koomay ku jiraan haddeen xabar loo qaado diyaaradii baa la saarayaa
bal khasaaraha nafeed ka soo maxaa hantida khasaare gaaray
wallahi hanti badan baa meesha ku burburay wixii shidaal meesha yaalay guryihii ay ku jireen shidaalka oo baqaarada ahaa kuwii dariska ay u dhawaa lacag cash meesha yaalo dollar iyo British ku jira intii waa qoryo yar yar oo ka fudud oo aakayaasha ah intii meesha ku burburay
inkastoo kolkii dambe lagu guuleystay in la damiyo dabkii qasaaraha nafeed iyo midka hantiyadeed geystay haddana dababka ka kaca goobaha shidaalka lagu iibiyo ayaa ah midka ugu faafida badan marka uu dab kaco mana jiraan dabdamisyo ka agdhow goobahaasi balse badal ayaa sheegaya in gurmad xoogan ay ka heleen dadka deegaanka lagu guuleystay in la damiyo
badal ma jiray wax gurmad ah oo dabdamis ah oo deegaanka yaalla oo laydinkugu soo gurmaday
walaay dadka deegaanka ah oo dad wanaagsan oo dhalinyaro u badan baa aad u gurmaday adoo gacmahooday ku damiyeen iyo biyo iyo ciid iyo dhagax ka heli karay qof walba calaamadaha awooddiisa waxa aad ku damiyeen iyagoo ay horaysay guri korkiisa fuureero jingadii ka fiiqeen adoo ayadoo intaas sameeyay baadana booyado biyaha yimid booyadihii baa lagu shubay arrintii oo meel fiican marayso sii dambeysaa dara waxa yimid ayraboorko magaalada 7 kilometir jira daari waxa la keenay dabdamiska daarigaas aad ka shaqeyn qaatay oo adigu markii dambara dabdamiska ka qayb galay laakiin markii hore waa lagu wareeray dadkii baa naftoodii badbaadiyay naftooda meesha la galay oo inay halis u galay dad badan waa ku dhaawacmeen oo maarkay dadkii mustawciin tahay oo meesha ka soo qayb galay
dabka korontada ka dhashay ma ahane wax kale oo aad tuumaysaan oo dabka dhaliyay ma jiraa
maya walaal maya wax kale aan tuumayna ma jiro niman dhalinyaraha meesha ka shaqeynaya iyo kuwa rag qaadiraad iyo balwad lahaa ma aha adigu shidaal bay un dalacaya waqtiga ee dhibku kacday anigu daqiiqada ka hor baa ka tagay masaajidkan aaday masaajidkan oo ku tukanayo salaaduna galay baana waxaan maqlay qaraxa maqlay markaas soo laabtay waxaan la kulmay qaraxii iyo foorkaanay meeshii oo la iman karin baan yani
dhawaan ayay ahayd markii dab ku faafay dhul badan oo ka kacay goob shidaalka lagu iibiyo oo ku taalla cadaada uu sababay burburka hanti fara badan oo ganacsato ay ku lahaayeen halka uu dabku ka kacay. Hase ahaatee kolkii dambe lagu guuleystay in la damiyo. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, cadaado.
kad nagala socotaana dhigistaal waa VOA Washington qaybii kaarsana idaacaddeena ayaan gudagelinaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaan ku soo maqan markii horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in qarax lala beegsaday wariye u shaqeeyay mid ka mid ah telefishinada Soomaalida xilli uu watay baabuurka oo markii uu marayay meel u dhow suuqa kaloonka ee degmada Wadajir. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ahaa mid lagu xiray baabuurka, waxaana wararka aanu ka helayno hay-adaha amniga ay sheegayaan in wariyahaasi uu ku dhintay qaraxa.
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaare ayaa sheegay in go'aanka uu dhawaan magaalada Qudus ka qaatay madaxweynaha Mareykanka uu xadgudub ku yahay qawaaniinta caalamiga ah, waxaana ugu baaqay madaxweyne Trump inuu ka laabto go'aankaasi. Gudoomiyaha ayaa maanta waxa uu ka hadlay kulan uu lahaa aqalka baarlamaanka isagoo xusay in markaasi go'aankaasi aanay la wanaagsanayn. Halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Hay'adda cilmi baarista ee Heritage ayaa sheegtay in 73,000 oo qaxooti Soomaali ah dib ay ugu soo laabteen Soomaaliya tan iyo sanadkii 2014. Warbixintan ayaa sheegtay in dadka laga soo celiyay xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ay dhibaatooyin xagga nolosha ah ku haysato magaalooyinka Muqdisho, Kismaayo iyo Baydhabo. Dadkan oo u badan kuwa aan iskood u soo noqon ayaa waxaa ka mid ah dhibaatooyinka haysta inaysan ku noqon karin deegaanadii ay ka yimaadeen amniga awoodis. Maamulada qaarkoodna ay ku adag tahay in ay daboolaan baahidooda. Sahra Cabdi Axmed ayaa qadka telefoonka kula xiriirtay oo ka wareysatay Maxamuud Yuusuf Garre oo ka tirsan hay-adda Heritage.
Zahra, sidaa sheegtay, dhowr sana la soo dhaafay waxay waday hay-adda Yanis Aakhti iyo dowladda Kenya waxay dib u soo celinayeen qaxootiga Soomaalida ahayd ku nool xerada xeryaha Dhadhaab. Marka waxaa dhacday 73,000 ilaa hadda la soo celiyay, waxay intooda badan ay ku kala sugan yihiin ama lagu soo celinayay magaalooyin dhowr, gaar ahaan Kismaayo oo dadka ugu badan markaas hadda ay ku sugan yihiin, oo 45,000 oo qof la keenay Muqdisho iyo magaalada Baydhabo, iyaduna tiro badan oo dad ah 12,000 lagu soo celiyay. Dadkan iyaga ah dhibaatooyin fara badan ee meeshan macnaha dhulkan ay yimaadeen ay kala kulmeen. Waa ugu horeyn oo horta markii lasoo celinayayba diyaar umaysan ahayn in lagu soo celiyo macnaha Soomaaliya, waxayna ku soo laabteen iyagoo aan ikhtiyaari ahayn. Mana aha in lasoo qistay, laakiin xooga cafigelin iyo maxaa la yiraahdaa iyagoo information qaldan la siiyey ayaa waxay keentay markaas inay macnaha doortaan. Marka yimaadeenna caqabado aad u fara badan ayay la kulmeen, welina ku haystado.
Waa gartay, bal markaad soo qaatid caqabadaha haysto oo dadkan haatan inaad warbixintan ka sameysaan, saldhigga u ahayd maxay yihiin?
Waxay yihiin markaan warbixinta sameynay waxyaabaha noo soo baxay waxaa ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn inay yihiin dadkan oo markoodii hore intii aysan aadin Kenya ka baxay ama ka qaxay maxaa la yiraahdaa adigu dhibaatooyinkii abaaraha ee 2007 dalka ka jiray, iyagoo ka qaxay deegaanada baadiyaha ah. Hadda oo ay dalka dib ugu soo laabteen, deegaanadii ay hore uga qaxeen ma tagi karaan. Marka waxay ku sugan yihiin magaalooyinka waaweyn sida Kismaayo, Muqdisho iyo Baydhabo. Dabcan dadku dib ugu soo laabteen welina ma tagi karaan deegaanadoodii macnaha ay hore u deganaayeen sababo xagga ammaanka ah darteed. Marka tan waxay keenaysaa inaysan ballahayn macnaha meel hoy ah oo ay markaas degaan, waxayna keentay in badan oo ka mid a dadkan ay ku biiraan dadka barakacayaasha ah ee xeryaha barakacayaasha ee magaalooyinkan hadda saddexda aan sheegnay dacfaheeda ku dhibaataysan. Marka xero qaxootiga kasoo baxeen waxayna dib markaas haddana ugu biireen xero barakacay halkaasuna dabcan macnaha xal ma aha.
waa gartay marka aad leedahay marka dadkan kaba soo qaadba kuma noqon karaan deegaanadii ay ka imaadeen ama tuulooyinka golaha hadda Kismaayo kaleeto ama Baydhabo meelo kamida ama xoolo dhaqatada ama beeralayda sababta is ugu noqon karaan maxay tahay deegaanada ay ka imaadeen
dadku waxay noo sheegeen in inta badan waxay ka yimaadeen deegaanadan Jubbooyin gobolka Bay deegaanadaasna markaad fiiriso dadku waxay inta badan macnaha ku urursan yihiin magaalooyinka waaweyn sida Baydhabo iyo Kismaayo meelahaasna macnaha dabcan waxyaabo fara badan kow hay-adaha macnaha bixiya macnaha magaalooyinkaas waaweyn ku sugan oo xarumo ku leh labo ammaan ahaan magaalooyinkaasi macnaha way ka ammaan fiican yihiin dhulka kale baadiyaha ah marka sababahaas yaa macnaha qayb weyn ka ah sidoo kale deegaanada baadiyaha ah waxbarasho ma laha oo caruurtii dadkan oo markay xerada xeryaha qaxootiga ku jiraan waxbarasho haystay deegaanadii baadiyaha ahaa macnaha hadday dib ugu laabtaan waxbarashadoodi ma helayaan goobo caafimaad deegaanadaas baadiyaha ah ma laha oo dadkan intay xeryaha qaxootiga ku jireen macnaha waxay haysteen macnaha adeegyo caafimaad marka waxyaabahan oo isbiirsaday waxay keenayaan inay macnaha ay ku sugnaadaan magaalooyinka waaweyn ama doofaan magaalooyinka waaweyn.
Waa gartay waxaa jirta in magaalooyinkaas waaweyn maamulada ay joogaan sidaad sheegtayba tuulooyinka iyo deegaanada kale intooda badan al-shabaab gacanta ku hayaan ama dhul aan la jooginba ha noqoto oo dhibaatooyin xagga nolosha ay ka jiraan haddana maamulada ka jira sida hadda Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo xataa gobolka Banaadir cidaad kala hadasheen ma jirtaa oo arintaasi aad kala fariisteen ama aad ka ogaateen dhankooda xataa caqabadaha jira?
Waa sameynay maamulada iisheeg Jubbaland iyo Koonfur Galbeed waa la kulanay caqabadaha jira way dareensan yihiin maxaa la yihahdaa tusaale ahaan macnaa arrinta deegaanka oo ugu muhiimsan oo dadku hadday deegaan helaan meel ay kasoo toosaan oo guri ay ku tilmaamaan ay helaan waxaa dhici karta markaas inay waxyaabaha kale ay macnaha shaqaystaan caruurta waxbarasho u raadsadaan in noqdaan dadkaasi dad markaas xarun hoy leh marka maamulka Jubbaland oo kale waxay yidhaahdeen macnaha in ay sameeyeen waxay yidhaahdeen waxaan diyaar u nahay inaan dadkaasi dhul siino laakiin dhulkii haddii la siiyo dadkan ma haystaan awood iyo tabar ay ku dhistaan sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed wacnaha waxay yidhaahdeen ii sheeg waxaan diyaar u nahay inaan markaas dhul siino oo macnaha xataa si gooni ah waxaan ula hadalnay maamulka magaalada Baydhabo waxay yidhaahdeen waxaan macnaha dhul ka siinaynaa magaalada Baydhabo qof walba oo la soo ciyaan marka dhibka jira wuxuu yahay dadkaanu tabar ay dhul ku dhistaan ma jiro hay-ada dhowraa isku dayay inay macnaha wax dhisaan tusaale ahaan magaalada Kismaayo kale waxaynu dhiseen adiga ilaa 1300 oo guri taasoo macnaha u dhexaysa dadka barakacayaasha ah dadka la soo celiya iyo dadka localka marka taasina oo wax aad maxa ahayso number aad u yaro aan cidna markaas waxba kaafinayn.
Maxamuud Yuusuf Garro oo ka tirsan hay-adda Heritage Saare Cabdi Axmed ayuu u warramay.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaan waa v o a haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurba joogta iyo Saare Cabdi Axmed.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubanta dooda gaabo maanta waxaan ku eegi doonaa kaalinta dowladda federaalka kaga aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka ku haysto dhalinyarada Soomaaliyeed meelo badan oo xabsiyada caalamka ka mid ah gaar ahaan kuwa Liibiya iyadoo dhowaan madaxda Afrika ay sheegeen in loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin degdeg ah oo ku aadan dhibaatada dadka lagu kala iibsanayo ee tahriibiyaashu la kulmayaan. Waxaa doodaygala qayb galaya Abwaan Xirsi Dhuux Maxamed iyo Madiina Maxamuud Maxamed oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho.
Waxaan ka horeynayaa Abwaan Xirsi. Maxay tahay kaalinta dowladda Soomaaliya ay kaga aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkan haysta dhalinyarada Soomaaliya?
Kaalin fiican ay kaga aadan dowladda run ahaantii horta dawladda marka la yiraahdo waa shacabka iyo baarlamaankooda kaalinta kaga aadana waxa weeye horta koow maxaa keenay taariibka in wiilka dhalinyarada uu taariibo maxaa keenay waxa keenay dhibaatooyin qabsaday markuu wax bartay markuu xoogaabay markuu weynaaday markii damac nololeed uu galay marka waa in loo sameeyo nolol waa in lagu fikiro nolol aan dhibaato badan iyo kharash badan ku baxaynin wax weyna isaga uu ku soo saari karo ku noolaan karo in loo abuuro arintaasi sidaasaan u arkaa in looga bixi karo dhibaatada taariibka dowladduna way abuuri kartaa noloshaas si sahlan ayay weliba ku abuuri kartaa sida aan qabo
aad ba umaadsantay abwaan xirsi dhuux dibban kugu soo laabanaya madiina baan siinaya
meel kastaad dhalinyaradu ku xiran tahay meel kastaad dhalinyaradu ku dhibaataysan tahay meeshaasna safiira jooga iyo dad waxaanku soomaaliya wax ku ola inta uu istaago safiirku inta istaago oo soomaalida meesha jooga ololeeyo oo waxaan ku leeyahay wax isku dubirido dadka halayga soo daayo dowladdu ha ii kaalmaydo garab halaysiiyo kama maqalno marka waxaan u maleeya waxaan ila tahay aniga dowladdu inay waxyaabahaas hala iska sheegsheega ay tahay oo inaan wax laga qabto aysan rabin waxaa jirta hadda meel yaman dadka tahriiba naftooda la cararaayo tahriibayo duurka maraaya in gantaa lagu dhuftay in facebook lasoo dhigay in maxaa talashaasha laga soo muuqday in dowladdana ay cambaarayday kabacdina wixii dilay idoo la yaqaan waxba aan laga qaban qof kastana ay markay warka la sheegsheega kabacdi halkaas lagu damiyo soomaaliya waxay ogtahay saakay waxay u egtahay bahal ku qaniinay oo shilinaho bahal shilin la yidhaha baadiyaha xoolaha ku dhigta intaad iska goyda iska tuurtaa meesha rabtaa ku dhimatay marka sidaasoo kale soomaali meel kastay joogto ay maanta ay ka tahay marka dowladda waxaan ka rabnaa inay hadalka ay ficil ku darto oo hadal inta hadasho aan warka meeshaas looga harin waxaa la rabaa dadkooda xabisida ku xiran sida hindiyo kale shiishaliso kale maxaan kuri kenyo kale dadka dhibaataysan inay xabisida inta istaagto oo maankay wadamada tagto intuu istaagto ay cageed intuu ku istaagto xabiska oo qof soomaaliya ku jirto intuu istaagto ay soo aragtay indheeda ku soo aragto dembiga gashay aniga ka jaranaya wadankayan ku xirinaysay dhahay xabis baan leenahay dadkeena waxbaan u qaban karnaa maanta dowladda cageed ku istaagtaanahay dadka xabisyada ku ureen oo waxaan ku leeyay warkooda la waayay 20 sano 30 sano lagu haysto waxaan ka codsanaynaa dowladda inuu istaagto wax u qabato
aad baa u maadsantay waad dhegaysanaysaa waan xisad dhexdooda madiino
waa dhegaysanayay horta cudur kastaa bakteriyu leeyahay wuxuuna u baahan yahay jeermiskaas in la dilo haddii aan jeermiska la dilin waxba lagama qaban karo arrinta waxaa loo baahan yahay meeshaan in la sameeyo adduunka in la weydiisto cagafcagafyo in loo sameeyo muxuu ahaa ilaa 500,000 oo dhallinyaro ah beero in loo sameeyo shiinaha kale iyo jabaan iyo dowladaha maaragtay qaniga ku ah dhinaca beeraha in la weydiisto cagafyo dhallinyaro ugu yaraan ilaa 500,000 beeraley laga dhigo sidoo kale waxaa loo baahan yahay in doonyo la weydiisto dowladaha muxuu ahaa sida fiican u sameeya doonyaha kalluumaysiga ilaa 500,000 oo kale kalluumaysi laga dhigo waxaa loo baahan yahay in xirfado badan dad loo tababaro waxaa loo baahan yahay waxaas in kaalmo loo helo tusaale ahaan haddii oo aan dhahno 1,000 cagafcagafna si dalka shiinaha waana oo shaqa abuur loo sameeyo dhalinyaradan riibkaba waxa keenaya in horta la hor istaago waxway wiilkaanu nololu raadinaya dowladduna xilligan yacni dad badan oo yaacaya oo aan adiga ku warsanaynin oon aabahoodii hooyadii la tashanaynin oo iyagu naftooda halligaya oo aan muxuu ahaa ilaahay arlidooda ku karsoonayn waxba kama qaban karto laakiin waxa wax laga qaban karaa waxa waaye in muxuu ahaa intay baaba'ayaan oo meeshan ku dhimaanayaan oo badaha isaga dhammaanayaan ballak iyo jid kale ay ku leexan karaan oo midkan uga leexdaan weligood ka weecan mayn haddaad hadda 1,000 soo dayso lacag haddii lagu bixiyo arrinta waxaaba loo bedelayaa waxaa kaa bixinaysa dowladdii shacabkii kuu soo gurbanaya facebookga lagu soo dhigayaa magafi lacag uuba helaya wuuba dalcayba hadda marka waxa weeye arrintan in waddo kale la jeexo oo ay ku leexan karaan kanaalka biyuhu markay ku socdaan waddo oo aad aragto inay meeshaas aad ugu burqanayaan waa inaad aad raadiso god kale oo aad ku leexiso marka waa in biyahan qulqul la helo wadooyin wadadaasina ma aha in askari laga wada dhigi karo ma aha in wulshada markiiba inta la wada keeno qaaliya la samayn karo laakiin waa in labada webi dhexdooda la dejiyo ilaa 3 million oo dhallinyaro ah oo haysta cagafcagafyo waa in xeebaha soomaaliya lagu teedo ilaa 3 million oo dhallinyaro ah oo haysta doonyo kalluumaysi waa in muxuu ahaaye la sameeyo xirfadlayaal birta tumisteeda kabaha samayntooda dharka samayntiisa waxaasoo dhan dadkeena loo tababaro waay
abwaanku meesha horta abwaanku wuxuu yiri dowladdu wax kama qaban karto way ka qaban kartaa dowladdu waxay wax ka qaban kartaa dowlad goboleedyaa jira meel kasta dowlad gobolada ka jira xuduud la leeyahay baabuurki baxay waa la ogaan karaa waa la xakamay karaa adig dawlad qof dawlad baa sheegata dawladata dawladna wax kasta way qab kartaa wax yarday maanta ka fakada wax kala dabagalkooda iyo dabqabashadooda way qab kartaa maamul goboleeda jira xuduudaha dhan maamul goboleeda leeyahay maxaa loo waayay nin tahriibay oo la soo qabtay badda oo laga dhoofay oo nimankii maqaliska la soo qabtay maxaa loo waayay maxay tahay ciyaal laga soo reebadi maxaa maalin kasta doon intaas oo kun oo dad oo baxda micirbada dadku dawladdu waa qaban kartaa waxna way ka qaban kartaa waanu istaagi kartaa ciidamada qaas waa jiraan badana waxay ugu qaban karaan marka dawladda iyada waxay ila taasan u maleeyna dowlad goboleeyada iyo dawladduba iyaga ka gaabiyaan arintaas
ma u aragtaa siday madina ku doodaysaa in kaalinta dawladda qaadsaysa
guriga dhexdiisa marka wiilka saaka ka baxsaday oo aan aabba iyo hooyo ogeyn ma ogaan karta dawladdu waxa la shaqeynaya intaas oo yani magafuu Liibiya ma joogay xamar uu joogaa wuxuu joogaa Hargeysa wuxuu joogaa Boosaaso wuxuu joogaa Kismaayo wuxuu joogaa Garissa dadkiibuu muxuu ka beecmishtaraya waxa la leeyahay lacagti waxa laga dhiibayaa oo waxaan war ku hayna in lacagta laga bixiyo waxa la leeyahay baabuurka iska fuul markii lagu ceejiyo hooyada asoo dhiibi doonto dahab gadgadi doonte hooyada hadhu hadad boydo oo ogintaada la maqashay soo bixin kartaa waxa soo dhan baa lagu fikiraa waxaan qabaa dawladdu ma xakamayn karto xilligan ma xakamayn karto sababtoo ah xuduudihii ma xirna marka waxaan leeyahay arinta dawladdu doorka ka qaadato doorka weyna qaadato laakiin waalidiintu ilmaha ha xakameeyeen hawacyi geliyeen waxa uu sheegay yani aabba kasta wuxuu dareemi karaa dhibaatada taariibka hooyo kasta way dareemi kartaa marka wiilkayga inaan tashkiiliyo oo aan intaan kari karo anigu aan sameeyo oo aan iraahdo waliba u hanjabo iraahdo haddii magafku ku qabsado iyo haddii balaayo jidka kugu hesho iyo haddii muxuu ahaa libaax kugu cuno iyo xalista adaa u bareeray aakhirna ahluna ara tahay ogow inaa iraahdo waayo oo arinta aad looga digo waalidku arinta ay xoogga saaraan xukuumaduna ay sameeyso muxuu ahaa shaqa abuur
hooyo saaka shaqa tagtay ilmihii u shaqa tagtay bariis u raadiday oo caan raadiday oo muufa dubtay oo yaanyo raadiday oo saaka salaada guriga ka dhaqaajiday wiil saaka iskool loo dir horta say ku ogaan karto ma ogaan karto waxaysan ku ogaan karin haday cunuga guriga u fadhido oo wiilkii waxan ku leeyahay sheekadiisa dhageysato oo maalintii guriga markuu ku soo labto ay ka warqabto oo xoraansata sheekadiisa way fahmi leed waxa uu ka samaysan yahay laakiin hooyo saaka guriga ka dhaqaajiday ma ogaan karto wiilku waxa ku bixi kara marka arintaas waxa laga rabaa dawladda inay iyadu wax ka qabato dawladda inuu istaagto ninka wiilkaasi yaroo baxaya baabuurta dadku waxay sirdoon bay leeyihiin waxa la rabaa baabuurta waxay ka baxdaa magaalada dhexdeeda waxay ka baxdaa gobolladii ka baxdaa waxay ka baxdaa meel kasta bustaajo u caan oo la yaqaan magafo koo wuxuu ka bilowdaa magaalada Soomaaliya dhexdeeda midka Soomaaliya dhexdeeda ka bilowda horta waa in wax laga qabtaa koob ku taa ilmahan yararkaana markay inta jaamacad dhameeyeen saaka uu guri tago wiilki dhowr goor cunugii inta kugu soo laabtay hooyo hadda jaamacad waa dhameeyeen maas waxaan ka qabtaa maxaan sameeyaa hooyo waa la iska qayri doonaa iska joog markaa tiraa maanta dambe ilma inta tashkiiyeeliyaan waxaad arkay cunugii oo farax ka maqan oo gacanta ka dhacay cunugaas maanta markuu magafa qabsaday oo magafa tagay yaayaan gadaayay muufay gadayday saakay caanay laba caagay qoota inta suuratay meel la taagneed magafa ma ka bixi karto dhibkiinka magaaska kasta oo waa iska baroorana waa hooyooyinka kuwa talafshaasha idaacada ka baroranaya dadkii marka wax haystay oo wax kulanta gacanta wax ugu jireen ama boos ba haysta maxaa yaro dahab haysta cunugood maasho kala bixin qofta nuucaas ee qutuliyoonka maalin mar heli maalin weydiis cunug kala ma bixi karto magafe
dawladdu waa dawlad tabar yar dib u dhac 25 sano ah laakiin u dhigma 500 sano ugu dhacay wax kasta oo jiraya baabay dadkii oo dhan baaba isbedelay oo ahayn dadkii hore yaacni waxa weeye arinta degdeg wax looga ma qaban karo wiilkan hadda maxuu ahaa haday maagta dawladda uu istaagto meelaha oo kontrolada iyo la istaago inta lugeeyo duurkaas istaago baawurka wuxuu leeyahay halka ayuu imow jidka dhaxdiisa laga qaadaya kontrol kale marka lagu sii dhawyaa waa la dajinaya xaq uu ka wareegaya xaq yaacni waa sidaas weeye badda markuu tago wax leeyahay masiinta aran karta xoga ila maarta hal kilometer waxaas waa wax dib jira waaye dibkaas waxaa la rabaa in looga baxo wada kale in la raadiyo oo midan la aqdigo oo kala doortaan dhalinyaradu arintu taas waa
gabagabada dadan isla soo dhibaatadan taaga sideeba wax looga qaban karaa ugu
dambeeyay ee waxay la tahay in dawladda inay qorshe cad cad ay la timaado oo dhibaatadan wax looga qabo karo oo dhalinyarada shaqo abuur lagu sameey karo laguna xakamay kana tahriibka maanta horta Soomaaliya dadkeeda iyo wax dadkeeda Soomaaliya meel kasta joogta dal iyo dibad ay ku rafaadsan ku dhibaataysay horta wax tiro koob ma leh Soomaaliya haba yaraato geerideeda iyo nolosheeda iyo xiltaankeeda iyo rafaadkeeda haba yaraatee wax tiro koob oo dadka Soomaalida madaxda u tiro kooban oo dawladda u tiro kooban maba jirtaba sanad kasta waxaan taaganahay 20 sano dhibaato burburna soo maray warkaba soo qaad maanta caamka halkii suqfo dhibaato gaarto kugu xisaabtamaa xanuun bay ku haysaa qoftooda meel bay ku soo ogaadaan way raadsadaan waxaan ku weyn anagu inaan dadkeen iyo dalkeen u xanuunsano oo waxaan ku leeyahay cambaaray aanan ku akaano ficil aan ku darno
xubintii dooda gaabana maanta intee hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay abwaan xirsi dhuux maxamed ee madina maxamuud maxamed oo labadaba ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galyo
Zeynab Abukar iyo xubintii dooda gaabnaanu intaas ku dhaafno markana ku soo dhawaada xubintii Qurba iyo Sahra Abda Ahmed
kusoo dhawaada barnaamijkeena Qurba oo todobaadkan aan ku eegi doono in ka badan 92 dhalinyaro Soomaali ah oo laga kala qaqabtay gudaha dalkan Mareykanka ayaa diyaarad dib loogu saaray wadanka Soomaaliya si loo geeyo dhalinyaradaasi oo badidood ah muhaajiriin ayaa waxa ay ku ahaayeen dalkan sharci la'aan qaar badan oo kamid ah ayaa sidoo kale xabsiga laga soo qabtay sida wararku ay sheegayaan diyaaradii waday markii dadkaasi ay ka degtay magaalada Dakar ee dalka Senegal ayaa dib halkaasii looga soo celiyay hay'adda socdaalka ee dalka Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in dadkaasi loo soo celiyay farsamooyin qalibmay dhinacooda awoodood hadaba barnaamijka waxaa marti ugu ah mid ka mid ah dadka ehelada la ah dadkaasi dhalinyarada qaarkood ee la soo celiyay bal warantii walaal waxaad iga warantaa inkastoo magacaagaad ka gaabsatay haddana bal iga waran sida arintan aad ku ogaateen xataa inay jirto in qofkii aad ogeedeen ehelkiina ahaa dib diyaaradda loogu soo celiyo gudaha Mareykanka la keenay
walaahi baa waa ka warqabnay in la qaadayo Louisiana uu joogay wiilka waa kaasinkaygu ahaa wuxuuna
isagii
markii la qaadayo noo sheegay wuxuu yiri saacad hebel baan baxayna maalinkii Khamiista ahaa waxaana la yiri labada habeenimo aad baxaysaan waan la socday in la qaaday waxaan filaynay in la geyn doono Soomaaliya walwal baana jiray waxaa igu horreysay biyowda markii sheegtay habeen hore in dadkii la soo celiyey waxaa lagu soo celiyey Miami shala ayuuna iga soo wacay Miami laftiisii baa soo wacay wuxuuna ii sheegay in ay tageen dalka Senegal oo ay joogeen muddo dheer farsamo lala diyaarada ku yimid baa loo sheegu yiri taas baan noo soo noqono Mareykan ugu soo noqono yiri intaasaan ka warqabaa
marka Miami in dib looga celin doono muu kuu sheegay oo kaba soo qaad la geyn doono Soomaaliya mise halkaasaa lagu hayn doonaa ilaa amar dambe
sahar walaalay waa taas ma waxay ahayd shal markii la keenay saara dhay bay ahayd weekendi bay ahayd
sabtiha
lawyeradiisina contact iyo email baan u diray wax jawaaban ilaa hadda kama hayo weli weekendi waan ku jirnaa maanta waa axad wax la soo saaray wax dejintoodii waa lagu wareysanaa dad badan bay ahaayeen oo ii sheegay in la kala saaray 30 qof uu ku jiro meel gooni ah la geeyo oo dadkii dalkan asaaliga ku soo galay buu asaga ahaa oo maartay
magangeliya doonka ahaa
marka wuxuu ii sheegay wax nala xiriir wax kale ma jiro sidii nala dejin lahay meel aan saxan lahayn baa uu naga walwalayaa wiir laakiin wax shaqa iyo wax lala hadla iyo waxay noqon ku dambeyn doonaan cintoo kilaa hadda ma jirto
Senegal xataa markii la geeyey in la celinayo ma loo sheegay sababta loo celinayana ma loo sheegay
waa loo sheegu yiri waxaa la yiri farsamo xagga logistiga ayaa wax ka qaldan yihiin biiri sida dowladda Djibouti ay idan tahay noo yiri Djiboutina waxaa la yiri waa Friday fasax bay galeen marka waan noqonaynaa waa nagula yiri
waxaad bal iga warantaa marka qareenadii dadkan u doodaya qaar ka mid a haddii aad la xiriirteen ehelada aad tihiin wax idan kala hadleen ma jiraan ayagana
maya walaalay qareenkiisii email baan u diray waa dee holiday baa lasiga jiraa maanta iyo tumo shalaba wax email aana kama helin marka wal waxaan ogaan doonaa haduu ilaahay yiraahdo tarito isniinta ah
waa gartay maadaama dadka ehelada aad ka mid ahayd arintaana muddo ay ku soo jirteen siday u adag tahay wadanka Mareykanka waqtigan qof Soomaali ah oo soo galootiyo in la aqbalo xaaladaasi maxaad nagu sheegi kartaa
walaal way adag tahay, walaalay way adag tahay. Haddii dalku waxaa la soo saaray sharciyo badan oo madaxweynaha iyo dowladda ay soo saareen oo ay ugu horreysa soomaaliya dadka ugu horreeyay oo la diiday soomaalidii oo ku jirtay, haddana waxyaala badan baa ka dambeeyey. Haddana dalkii soomaalidii waxaa la yidhi dadku waa la celin karaa oo Muqdisho lagu celiya maalin walba, ayadoo dibdhac ayaa la celiyaa dadka oo maalin walbo July waa dhowey 200 Soomaaliya la celiyey. Marka waxay u arkaan dowladda Mareykanka inay Muqdisho oo safe tahay oo ay maartay hadda ay dhib ka jirin, laakiin annagoo ahaan dad ahaan waxaan waraynaa weli Muqdisho inayna safe ahayn.
Waa gartay. Marka hadda maxaa laga qaban karaa kiisaska dadkan oo kaleeto ayay kula tahay?
Wallaahi saaro waxay ku xiran tahay dowladda Mareykanka iyo looyiradooda si u doodaan xaqooda isaanka sidii ugu doodaan bay ku xiran tahay. Annagu waxaan ka qaban karnaa as a family, waan isku daynay inaan safe garayno. Looyar waa u haar garaynay, looyaradii dee maxkamadii annaga ma joogno. Waxaa isla shaqaynaya judgeska iyo migrationka iyo maxkamadii oo dhan waa isla shaqaynayaan, isku dhinac bay u shaqaynayaan. Maaragtay marka waxaan u malaynayaa waxay ku xiran tahay dowladda Mareykanka siday
waaye. Haddaan dib kuugu noqdo dhinaca kale, wiilkan ilmaadeerka aad tihiin ee ku jira dhalinyaradan la qaaday, ma wuxuu ku jiray dadkii gudaha magaalada laga qabtay mise xabsi ayuu ku jiro laga qaaday isaga?
Xabsi ku jira baa laga qaaday, weligiisa lama soo daynin, waa loo diiday in lasoo daayo.
Ehele miyaa u dacwoonaysa mise lug ayuu kusoo galay dalkan?
Lug buu kusoo galay, waa dadkii kasoo galay Mexico border-ka.
Waa gartay. Marka maadaama eheladii aad tihiin, haddii kaba soo qaadba fursad aa u heli lahayd dowladda Mareykanka, ereyga aad oran lahayd muxuu yahay?
Wallahi waxaan oran lahaa Mareykanka dadkan, ninkan iyo dadka lamid ahbo Soomaaliya safety kama jiro. Haddii la siin karo maaragtay magangeliyo in la siiyo janis la siiyo, dadkan waa dad dhiban, dalkuna Soomaaliya deganaasho kama jirto. Annagoo dhan baa kasoo wada cararnay, waana aragtay maalin walba waxa ka dhacay. Sida hadda October 14 waxay ka dhacay Sobo, intaasoo qof oo innocent ah ku nafweyli niman nabadiid ah iyo dhibaatee dadka, waana dadkii dhibaateynayo. Waxaan oran lahaa aniga shaksi, haddii dowladda Mareykanka tixgelinaysa dadkan inay asxaan u samayso oo maaragtay lifeboard badbaadi.
Waa garta. Marka nolosha qurbaha iyo dhinaca adag laga eegana, dhalinyarada laga yaabo in hankood uu ku jiro qurbaha, qurbihii aad joogtaa dalka Mareykanka aad joogtaa, waa taqaanaa xaaladda iyo sida uu yahay, ayagana maxaad ku oran lahayd?
Wallaahi waxaan ku leeyahay kuwaas waashaan meeshaan hadda xaaladeeda aad bay uxun tahay. Dhul dheer baa ka sokeeya Mareykan, waa adduunka cerifkiisa kale. Meeshaan ku laanla east africa ku laanla, Mareykankana meesha ku yaalo waa north america, aad bay u kala fog tahay. Riski badan baa ku jiro, naftiina haalihina dalkiinni inaad degtaan ood wax ka qabsataan oo wax ka barataan oo nolo ka samaysataan isku daya, mataasaan kula talin lahaa. Meeshaan dhib badan baa yaalo, meeshaan noloshiina qaar bad ku dhinta iyo qaar libya lagu haysto. Haddana waxaaba maqlaya trade market baa ka bilow dalka libya oo dad baa la kala gadanaya, waa adduunka wax ku cusub hadda soo kordhay oo waagii hore jiray slaves inay dad carbeed oo weliba libyan oo carab laga sheeganaya inay dadka soomaaliyeed degataan, waa arrin aada iyo aada aan la yaabnay, waana wax lala yaabo. Dadka liibiyankana waxaan faraynaa inay taas ka digtoonaadaan oo dadka soomaalida oo la dhaqmaan sidii dad carbeed ay walaalo yihiin. Maalin walba qolaa qaxays ayaga way qaxeen, dan daris la ahaan lahaynna maadna gadaneen.
Waa tahay. Aad iyo aad baan kaaga mahad celinaya waqtigaaga.
Kabaysaar, waad mahadsan. Asalaamu calaykum.
Mid ka mid a ehelada dadka dhowaantan dib looga soo celiyey dalka Senegal oo ku sugan gudaha dalkan Mareykanka ee Miami, 92 qof ee la rabo in dib loo celiyo sida hadda la leeyahay, ayuu kaasi ahaa barnaamijka Qurba ayuuna iigu waramay. Tan iyo intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
barnaamijka Qurba ay noo soo diyaarisay Saare Cabdi Axmed, idinana la socodsiinaysa dhegeystayaal. Waxaa ugu dambeeya barnaamijkeenii idaacadda fiidnimo. Tan iyo kulantina dambana waa Falastiin Axmed Iimaan iyo Jaamac Buula Jaamac oo idin leh ismaqal dambe wixii sare.
Stay tuned for African News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.